Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչմել Քումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Դուշանբեում այսօր հանդիպում են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները։ Գալիք շաբաթ Մոսկվայում կայանալու է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովի առաջին նիստը։ Հայաստանի վարչապետը Նիդերլանդների այցի ընթացքում անդրադարձել է տարածաշրջանային խաղաղության և Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հեռանկարներին։ Հայաստանում ընդդիմության բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Պատերազմում զոհված զինվորների հարազատները մեղադրում են Հայաստանի ղեկավարին։ Կներկայացնենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձությունները, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում, որտեղ հավաքվել են ԱՊՀ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները, սկսվել է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովի, Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի երկկողմ հանդիպումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այս տարի կայցելի Հայաստան, այդ մասին այսօր Դուշանբեում Ռուսաստանի նախագահ Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ընթացքում ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը կամբրնում, որ դա տեղի կունենա երկրորդ կիսամյակում հոկտեմբերից դեկտեմբեր, ասել է Միրզոյանը։ Նախարարը Դուշանբեում նաև հայտնել է, որ սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով Հայաստանի և Ադրբեջանի հանձնաժողովների հանդիպումը տեղի կունենա մայիսի 16-ից 17-ը Մոսկվայում։ Քննչական կոմիտեն որոշ տեղեկությունները հաղորդել պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Արգիշտի Եղիանի մահվան դեպքի մասին, ըստ կոմիտեի նա ինքնասպան է եղել նույն զորամասի պահպանության տեղամասում գտնվող մարտական դիրքի դիտակետում իրեն ամրակցված ինքնաձիգից կրակելով կրծքավանդակի շրջանին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Մոսկվայում տնտեսական հարցերով խորհրդակցության ընթացքում ասել է, թե երկիրը հաջողությամբ հաղթահարում է պատժամիջոցները, նրա խոսքով արևմուտքի սանկցիոն մոլուցքը Եվրամիության բնակիչների համար կստեղծի ծանրագույն հետևանքներ և սով կառաջացնի աշխարհի առավելահարկած երկրներում։ Ռուսաստանի էկոնոմիկայի նախարար Մաքսիմ Ռեշետնիկովը այդ խորհրդակցության ընթացքում ասել է, որ այսօր հիմնական մարտահրավերներն են մատակարարումների ցանցի խափանումը և ներկրման շեշտակի անկումը։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե ՆԱՏՕ-ի հետագա ընթերցակումը չի նպաստի Եվրասիայի անվտանգության ամրապնդմանը, իսկ Ֆինլանդիայի միացումը կդիտվի Ռուսաստանի համար սպառնալիք։ Ֆինլանդիան պարտավոր է անհապաղ ներկայացնել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտ, այդ մասին այսօր ասել է Ֆինլանդիայի նախագահ Սաուլի Նիինիստոն։ Հելսինկին այդ եզրակացության է հանգել Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման կապակցությամբ։ Եթե ռուսները հարցնելու են, թե ով հրահրեց Ֆինլանդիայի միացումը ՆԱՏՕ-ին, ապա թող հայելու մեջ նայեն, դա կլինի իմ պատասխան այդ հարցին, ասել է Նիինիստոն։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրո Կուլեբան այսօր Բեռլինում ասել է, թե Եվրամիության անդամության հարցում Կիևի համար ընդունելի է միայն լիիրավ անդամի կարգավիճակը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել է, թե հարկ է կանգնեցնել Վլադիմիր Պուտինին, միաժամանակ նա չի ցանկացել Պուտինին համեմատել Հիտլերի հետ։ Այս թեման արծարծվել է LBC ռադիոկայանի թղթակցի հետ զրույցում։ Ես մի կողմ կդնեմ պատմական քննարկումներն ու զուգահեռները, ընդամենը տեսեք, թե ինչ է նա անում Ուկրաինայում, սա բացարձակ բարբարոսական ագրեսիա է, նրան անհրաժեշտ է կանգնեցնել, ասել է Ջոնսոնը, պատասխանելով այն հարցին, թե ով է ավելի բացասական կերպար, Պուտինը, Ստալինը, թե Հիտլերը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Միշել Բաչելետը ասել է, թե Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի շրջանում անցած մի քանի շաբաթների ընթացքում հազարավոր դիակների հայտնաբերումը վկայում է ռուսական ուժերի կողմից պատերազմական հանցագործություններ կատարելու հավանականության մասին։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր վաղ առավոտյան ոստիկանների ուղեկցությամբ Ռուստավիի քրեակատարողական հիմնարկից բուժման համար փոխադրել են մայրաքաղաք Թբիլիսի Վիվամեդ մասնավոր բուժկենտրոն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով համատեղ հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա մայիսի 16-ից 17-ը Մոսկվայում։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի հետ համաձայնություն կա նաև այդ օրերին քննարկել հաղորդակցության ուղիների վերաբացման հարցերը։ Այսօր այդ մասին ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Ռուսաստանի իր գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ Դուշանբեում կայացած հանդիպմանը։ Սերգեյ Լավրովը առանձին հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հետ, հիմա մեկնարկել է նրանց եռակողմ հանդիպումը։ Վերջին իրադարձությունները ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Դուշանբեում քիչ առաջ մեկնարկել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որը, ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էին կողմերը, նախատեսվում էր անցկացնել մայիսի 13-ին։ Ռուսական կողմի առաջարկով կազմակերպված այս հանդիպումից առաջ Սերգեյ Լավրովը նախարանձին հանդիպումներ է ունեցել հայ և ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ։ Միրզոյան Լավրով հանդիպմանը հայտարարվեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով երկկողմ հանձնաժողով ժողովի առաջին նիստը տեղի կունենա մայիսի 16-ից 17-ը Մոսկվայում։ Այս մասին Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել։ Նա նաև ազդարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այս տարի Հայաստան նախատեսված այցի մասին։ Նախարար Միրզոյանի խոսքերով Կրեմլի ղեկավարի այցը նախատեսված է այս տարվա երկրորդ կիսամյակում։ Ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է Մոսկվայի և Բաքվի հարաբերությունները որակապես նոր դաշնակցային մակարդակի են հասել։ Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարը նշել է, որ հերակողմ հանդիպումը լավ հնարավորություն է տեսնելու, թե ինչպես են իրականացվում վերջին 1.5 տարվա ընթացքում երեք ղեկավարների կողմից ընդունված հերակողմ հայտարարությունները։ Մոսկվայի միջնորդությամբ տեղի ունեցող հերակողմ այս հանդիպման ընթարաջ նախորդին Ադրբեջանի նախագահի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների դիվանագիտության ղեկավարը և քննարկել հայ-ադրբեջանական գործընթացում վերջին դրական իմպուլսը և Ադրբեջան պահվող հայ գերիների ազատարձակման հարցը։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսի հաղորդագրության համաձայն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը և Ադրբեջանի նախագահը դրական առաջընթացից բացի քննարկել են նաև հետագա քայլերը Հարավային Կովկասում խաղաղության ճանապարհին, այդ թվում սահմանազատումը և սահմանագծումը, տրանսպորտային և հաղորդակցությունների ուղիների բացումը և մնացյալ հայ գերիների ազատ արձակումը։ Բլինքենը վերահաստատել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստակամ է օգնելու ներգրավելով երկկողմանի օրեն և համախմբել խոգ գործընկերների հետ, այդ թվում որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, օգնելու երկրներին գտնել երկարաժամկետ համապարփակ խաղաղություն, փոխանցում է ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Հեռախոսազրույցի վերաբերյալ Բաքվի տարածած հաղորդագրությունում Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների հարցի քննարկման մասին խոսք չկա։ Ադրբեջանի նախագահի մամլոյցարայության համաձայն Իլհամ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում պետքարտուղար Բլինքենն աջակցություն է հայտնել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև անցկացվող բանակցություններին և հնարավոր խաղաղության համաձայնագրին, հույս հայտնելով, որ դա իր ներդրումը կունենա տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովմանը։ Ալիևն իր հերթին նշել է, որ հայկական կողմն ընդունել է Ադրբեջանի ներկայացրած 5 կետերը և որ Բաքուն պատրաստ է այդ սկզբունքների հիման վրա խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկին։ Երևանի ներկայացրած 6 կետերի մասին որևէ հիշատակում չկա։ Բաքու միևնույն ժամանակ պնդում է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցում Հայաստանն ամենևին էլ անկեղծ չէ, որպես փաստարկ մատնանշելով Նիդերլանդներում Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը, որը ադրբեջանական կողմը որակում է անհիմն իրականությունից հեռու պնդումներ։ Այս մասին մասնավորապես հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության զայրույթն է հարուցել մասնավորապես Փաշինյանի մեղադրանքը, թե Բաքուն չի կատարել հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու խոստումը։ Աբդուլաևան հակադարձում է, Բաքվում պահվող հայերը դիվերսանտներ են, որոնք Ադրբեջանի տարածք են ուղարկվել պատերազմի ավարտից հետո։
Վարչապետ Փաշինյանը Նիդերլանդներ կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում տարբեր հանդիպումներում և ելույթներում ընդգծել է, որ Հայաստանի կառավարությունը խաղաղության օրակարգ որդեգրելու և իրականացնելու մանդատ է ստացել ժողովրդից և ձգտելու է հասնել խաղաղության։ Ինչ վերաբերում է այդ օրակարգը առաջ մղելու քայլերին, ապա այստեղ Փաշինյանը անդրադարձել է սպասվող խաղաղության բանակցություններին, ինչ հարցեր են դրվելու բանակցային սեղանին, գերիների ազատ արձակման խնդրի հետ կապված, նա ասել է, թե Ալիևը խոստացել էր ազատ արձակել գերիների հերթական խմբին, բայց մինչ օրս դա տեղի չի ունեցել, և ինչպես լսեցիք, ադրբեջանական կողմի հայտարարությունը քիչ առաջ ներկայացվեց այդ կապակցությամբ։ Փաշինյանի հիմնական շեշտադրումները, որը նա արել է Նիդերլանդներում, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանցի քաղաքագետների տեսակետները տարբեր են։ Վարչապետի վերջին հայտարարությունները նաև Հայաստանում ու Արցախում սկիզբ առած բողոքի ալիքը մեղմելուներ ուղված, կարծում է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը։ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով հակառակը իշխանությանն առանձնակի չեն մտահոգում ընդդիմության ակցիաները, որոնք ըստ նրա տևական ժամանակ է առաջընթաց չեն գրանցում։ Նիդերլանդներում պաշտոնական այցով գտնվող Հայաստանի վարչապետը երեկ հայտարարել է. Ադրբեջանի փորձերը ստեղծել տպավորություն, թե խաղաղության բանակցությունների սեղանին միայն Բաքվի առաջարկներն լինելու առնվազն չեն համապատասխանում Ադրբեջանի նախագահի հետ ձեռք բերված բրյուսելյան պայմանավորվածություններին։
Ադրբեջանից հնչում են հայտարարություններ, որոնք փորձել են տպավորություն ստեղծել, թե սեղանին լինելու է միայն Ադրբեջանի առաջարկները, դա առնվազն չի համապատասխանում այն պայմանավորվածություններին, որ մենք ձեռք ենք բերել Բրյուսելում, և վերահաստատեմ իմ դիրքորոշումը այսօր նշված սկզբունքների հիման վրա և օրակարգի հիման վրա պատրաստ ենք բանակցություններ։
Բրյուսելյան հանդիպումը ապրիլի սկզբին էր, Հայաստանը խաղաղության բանակցություններ սկսելու ադրբեջանական առաջարկներին դրանից առաջ էր պատասխանել։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով ադրբեջանին փոխանցված Հայաստանի լրացումների մեջ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցը ևս ներառված է։ Ղարաբաղի հարցը փակված համարող Հայաստանին տարածքային պահանջներից հրաժարվելու կոչ անող ադրբեջանի 5 առաջարկներից է նաև միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, իրարից տարածքային պահանջներ չունենալ։ Բազմիցս պաշտոնապես հայտարարվել է Հայաստանի համար դրանցում անընդունելի ոչինչ չկա, իսկ Բաքվին ուղարկված հայկական առաջարկները Երևանն արդեն 2 ամիս է չի գաղտնազերծում, դրանց մասին միայն ընդհանուր ձևակերպումներով խոսելով։ Օրերս Հայաստանի առաջ քաշած սկզբունքներից խոսել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարը, նախ հայտարարելով, թե դրանք չեն կարող առաջարկներ կոչվել, բացի այդ որևէ բարձրացելով, թե Երևանն առաջարկել է բանակցությունների օրակարգը լրացնել Ղարաբաղի կարգավիճակի արցախահայության իրավունքների մասին կետերով։
Մենք լրացրինք այդ հարաբերությունների օրակարգը, որտեղ ներառվում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության իրավունքների և Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի խնդիրը։
Փաշինյանը երեկ պնդեց, թե Ալիևը բրյուսելյան մեկ այլ խոստում ևս չի կատարել, գերիների հերթական խմբին ազատ չի արձակել։
Առնվազն 38 գերեվարված անձինք շարունակում են մնալ Ադրբեջանում, փորձ է արվում անընդհատ տարբեր թեմաներով առևտրի առարկա դարձնել այդ գործընթացը։ Վերջին անգամ հենց Եվրամիության խորհրդի նախագահին ներկայությամբ Ադրբեջանի ղեկավարը խոստացավ գերիների հերթական խմբին ազատ կարձակի, բայց մինչև օրս դա տեղի չի ունեցել։
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հարցի լուծման մասին Ադրբեջանի պատկերացումներին, դրանք ըստ Փաշինյանի չեն փոխվել։ Ղարաբաղն առանց հայերի։ Այս ամենով հանդերձ Հայաստանի վարչապետը մի քանի անգամ տարբեր ձևերով հայտարարեց. Երևանը խաղաղության օրակարգից չի հրաժարվելու, բառացի ասած, պետք է տեղի ունենա խաղաղության բանակցությունների մեկնարկ ժամկետներ, սակայն այդպես էլ չնշելով։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը կարծում է, Փաշինյանը կանխում է հնարավոր ներքաղաքական ապակայունացումը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը Ղարաբաղի կարգավիճակին նշաձող նիչեցնելու մասին Փաշինյանի հայտնի հայտարարությունից հետո սկսեց բողոքի գործողությունները, ասելով, թե ուզում է ճանաչել Արցախն Ադրբեջանի կազմում, պահանջում են վարչապետի հեռացումը։
Սա կարելի ասել որոշակի հետքայլ այն իմաստով, որ ակնարկները, որ արվեցին, պարզացավ, որ եթե այդ ակնարկները սկսեն շոշափելի տեսք ստանալ, ինչ որ նախագծի պատրաստում, այլ չեմ ասում, ասենք նախագծի հրապարակում, որտեղ կֆիքսվի, որ ենթադրենք Արցախը ինքնավարություն է Ադրբեջանի կազմում եւ այլն, ապա դա կարող է լուրջ ապակայանացնող հետևանքներ ունենալ։ Առնվազն նա ակնարկում է, որ առայժմ ամեն ինչ ակնարկման շատ նախնական փուլում է, հետեւաբար ուղղակի սպառնալիք չկա։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, Նիկոլ Փաշինյանը որևէ նոր հայտարարություն չի արել, կրկին խոսել է Արցախի կարգավիճակից առանց հստակեցնելու իր պատկերացումը։
Իջեցրած նշաձողի մասին հայտարարության իմաստն էլ էր մեծ հաշվով կայանում դրանով, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը այս հանդիպման ընթացքում որևէ նոր հայտարարություն չարեց։ Արտգործնախարարը պարբերաբար խոսում էր կարգավիճակի մասին, սակայն պարզ չէ, թե կարգավիճակ ասելով ինչ է ենթադրվում, ներլուծելով այս բոլոր տեքստերը, կարծում եմ ենթադրում է ինչ-որ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում, Եվ անվտանգության հարցը իհարկե, որևէ նոր բան ես չնկատեցի։
Ինչ վերաբերում է Բաքվի հասցեին Նիկոլ Փաշինյանի քննադատություններին, այդ հայտարարությունները հայ-ադրբեջանական բանակցությունների տապալման հիմք Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով չեն դառնա։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները կարգավորելու գործում վերջին շրջանում ամենաակտիվ ներգրավվածությունն ունի Եվրամիությունը։ Չնայած Բրյուսելում կայացած յուրաքանչյուր հանդիպումից բանակցություններից առաջ կամ հետո Փաշինյանը և Ալիևը հեռախոսազրույցներ են ունենում Ռուսաստանի նախագահի հետ, կարծես թե գործընթացն ընթանում է Բրյուսելի և Մոսկվայի հետ համաձայնեցված պլանով, սակայն մեկնաբանություններ կան, որ Մոսկվան ցանկանում է Բրյուսելից հետ չմնալ, իր ձեռքում պահել Հարավկովկասյան տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու բանալին, մասնավորապես Վաշինգտոն Փոստի մեկնաբանության կարծիքով, որպեսզի Հայաստանը խուսափի պարտադրված խաղաղությունից, գործընթացում պետք է ներգրավվեն ԱՄՆ-ն և Եվրոպան։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Ուկրաինայում պատերազմի ֆոնին գնալով փոքրանում է առաջընթացի հնարավորությունը Հայաստանի և նրա հարևանների Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար, գրում է The Washington Post-ի սյունյակագիր Դեյվիդ Իգնատիուսը։ Հայկական արմատներով լրագրողի կարծիքով ուկրաինական ճգնաժամի պատճառով Հարավային Կովկասի խնդիրները կարող են երկրորդական դառնալ տարածաշրջանով հետաքրքրված երկրների համար, այն դեպքում, երբ այդ հարցը հնարավոր է շփման կետլի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի համար։ Հոդվացի հեղինակը նկատում է, և Ռուսաստանը և Արևմուտքը փորձում են իրենց հովանու ներքո պահել այս գործընթացները, Իգնատիուսի կարծիքով, որպեսի Հայաստանը խուսափի այսպես կոչված պարտադրված խաղաղությունից, գործընթացի մեջ պետք է ներգրավել Միացյալ Նահանգներին ու Եվրոպային, ինչպես նաև վերակենդանացնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը, որը բոյկոտվում է Մոսկվայի կողմից։ Զուգահեռաբար միջնորդի դերում նկատելի է Եվրամիության ակտիվությունը, որի ջանքերով անցած ամիս Բրյուսելում կայացավ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը, գրում է The Washington Post-ը։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների մայիսի 13-ին Դուշանբեում սպասվող հանդիպման ընթարաջ հեղինակը գրում է, թե Ռուսաստանը կրկին կփորձի իր ազդեցությունը տարածել բանակցային գործընթացի վրա։ Ըստ Իգնատիուսի, Տաջիկստանի մայրաքաղաքում երակողմ ձևաչափով Երևանի, Բաքվի ու Մոսկվայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկեն խաղաղության պայմանագիրը։ The Washington Post-ի սյունակագիրը տարածաշրջանում խաղաղությանը միտված գործընթացների մասին զրուցել է վերջերս Միացյալ Նահանգներ այցելած Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Մենք պետք է նայենք ոչ թե միայն անցյալին, այլ դեպի ապագա։ Եթե Հայաստանը շարունակի անզիջում խաղալ հարևանների հետ, մեր տարածաշրջանը կհայտնվի փակուղում, Իգնատիուսին ասել է Միրզոյանը։ Տարածաշրջանային գործընթացների մասին ամերիկյան հանդեսի հետ խոսել է նաև նախկինում Վաշինգտոնում, այժմ Լոնդոնում Ադրբեջանի դեսպան Էլին Սուլեյմանովը, տալով չափավոր լավատեսական գնահատական։ Ադրբեջանը քանիցս հայտարարել է, որ շուտափույթ կարգավորման և խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հույս ունի։ Սուլեյմանովի կարծիքն է մեջբերում հոդվածագիրը։
Խաղաղության օրակարգը դրան հասնելու ճանապարհը առաջիկա բանակցությունները սերտորեն կապված են Երևանում շարունակվող բողոքի ցույցերի հետ։ Ցուցարարները, որոնց հիմնական մասը նախկին նախագահները Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի աջակիցներն են, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, հանրապետականները, պնդում են, որ Փաշինյանը հանձնում է Արցախը, իրենց բողոքի ակցիաները անվանելով դիմադրության կամ փրկության շարժում։ Նրանք պահանջում են վարչապետի հրաժարականը, բայց պարզ չէ, թե ինչպես են պատրաստվում փոխել պատերազմում կրած պարտությունից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Ցույցերի հետ կապված ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ բողոքի ակցիաների մեծամասնությունը իրավաչափ վարքագիծ է դրսևորում, նրանց նկատմամբ ուշ չի կիրառվի, բայց սադրիչների ագրեսիվ անձան ցանկացած հակաիրավական գործողություն կկանխվի։ Ընդդիմադիրների այսօրվա ակցիաներին հետևում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանի ոգի, Հայաստանի ոգի։ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրներն այսօր էլ մայրաքաղաքի տարբեր թաղամասերում ավտոերթեր իրականացրին։ Մեքենաները դանդաղ վարելով նրանք մյուս վարորդներին, անցորդներին կոչ էին անում միանալ իրենց։ Ընդդիմադիրներն ակցիան են իրականացրել նաև մետրոպոլիտենում։ Այսօրվա ակցիաների ընթացքում միջադեպեր դեռևս չեն գրանցվել։ Ոստիկանական գործողությունների ու բերման ենթարկումների վերաբերյալ չի հաղորդվել։ Անցած շուրջ երկու շաբաթների ընթացքում ոստիկանությունը հարյուրավոր քաղաքացիների է բերման ենթարկել, երեք հատկապես լարված էր Երևանի քաղաքապետարանի մոտ։ Ընդդիմադիրները մայիսի 1-ից փակել են Ֆրանսիայի հրապարակը։ Արդեն 12 օր է ցույց էր անհնազանդության ակցիաներ անցկացնող ակտիվիստները պնդում են, թե չեն հեռանա, քանի դեռ իշխանապետ խոցան չեն հասել։ Նրանք նշում են, թե հակառակ դեպքում վարչապետ Փաշինյանն Արցախի հարցում կգնա անհարկի զիջումների։ Պատասխանելով հարցին, իրենք ինչ լուծում են առաջարկում, ընդդիմությունը խոսում է ժամանակավոր կառավարության անհրաժեշտության մասին, առանց Արցախի հարցի լուծման հստակ ծրագիր ներկայացնելու։
Կրկին անդրադառնանք Դուշանբեում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը, վերջին լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Մոսկվան շահագրգռված է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման, Բաքուն ափսոսանք է հայտնում, որ դեռևս չի հաջողվել առաջընթացի հասնել տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացման հարցում։ Երևանը ավելի ճիշտ է համարում ասել ոչ թե խաղաղության համաձայնագիր, այլ հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագիր։ Այս հայտարարությունները հնչել են Դուշանբեում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպման մեկնարկին։ Մոսկվան շահագրգռված է, որ հարավային Կովկասը վերածվի խաղաղության, կայուն զարգացման և բարգավաճման գոտու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահության մեծացմամբ և երկկողմ լիարժեք հարաբերությունների կարգավորման համար պայմանների ստեղծմամբ։ Այս մասին ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հույս հայտնելով, որ Մոսկվայի միջնորդությամբ երկկողմ հանդիպումը հնարավորություն կտա առաջ ընթանալ այն ճանապարհով, որը նախանշել են երեք երկրների ղեկավարները։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամ Մովնիր հերթին նշել է, որ հանդիպումը լավ հնարավորություն է քննարկելու առաջընթացը, որին հնարավոր է հասնել, միևնույն ժամանակ ափսոսանք հայտնելով, որ դեռևս չի հաջողվել առաջընթացի հասնել տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացման ուղղված աշխատանքներում։ Բայրամովը սակայն համոզմունք է հայտնել, որ կա լավ հեռանկար, լավ հնարավորություն արդյունքի հասնելու և երկկողմ հայտարարություններն ամբողջությամբ իրականացնելու համար։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան հավելել է, որ վերջին շրջանում բավականին ինտենսիվ շփումներ են ունեցել պետական սահմանի սահմանազատման գործընթացի մեկնարկի ուղղությամբ։ Իդեպ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի խոսքերով, սահմանազատման և անվտանգության հարցերով Հայաստանի և Ադրբեջանի հանձնաժողովների հանդիպումը տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում։ Այդ հանձնաժողովի ստեղծման շուրջ հիշեցնենք, պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել անցած ամիս Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների երկկողմ հանդիպման արդյունքներով։ Նախարար Միրզոյանը հանդիպման մեկնարկին շեշտել է Հայաստանը եղել և շարունակում է հավատարիմ մնալ երեք երկրների ղեկավարների միջև բոլոր պայմանավորվածությունների և հայտարարությունների իրականացմանը։ Նրա խոսքերով Երևանը պատրաստ է շարունակել բոլոր աշխատանքները տարածաշրջանում տնտեսական ենթակառուցվածքների հաղորդակցությունների բացման և խաղաղության պայմանագրի կամ, ինչպես ուղղել է Հայաստանի արտգործնախարարը, հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրի, հարաբերությունների հաստատման ու մնացյալ բոլոր խնդիրների լուծման ուղղությամբ, այդ թվում հումանիտար, ռազմագերիների ազատ արձակման եւ այլ խնդիրների, որոնք մնում են չլուծված։ Դուշանբեում Երակոմ հանդիպումից առաջ Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարը նաեւ առանձին հանդիպումներ է ունեցել հայ եւ ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ։ Միրզոյան Լավրով հանդիպմանը Հայաստանի արտգործնախարար Նազդա արել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այս տարի Հայաստան նախատեսված այցի մասին, որը կարող է տեղի ունենալ տարվա երկրորդ կիսամյակում։ Հիշեցնենք, Կրեմլի ղեկավարը վերջին անգամ Հայաստանը այցելել 2019 թվականին Երևանում մասնակցելու ԵԱՏՄ գագաթնաժողովին։ Նախարար Բայրամովի հետ հանդիպման էլ Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է Մոսկվայի և Բաքվի հարաբերությունները որակապես նոր դաշնակցային մակարդակի են հասել։
Կարասուն չորսորյա պատերազմի հանգամանքները առանձին դրվագներ հետաքննելու համար քրեական շատ գործեր կան բացված, ռազմաճակատի որոշ հատվածներից հրամանատարների փախուստի անկազմակերպ գործողությունների խուճապ տարածելու վկայություններ կան։ Դրվագներից մեկը վերաբերում է Զանգելանում մոբի ջոկատի կորստին։ Լսենք Նայրան Ալվանդյանի հաղորդումը։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ գեներալ Անդրանիկ Մակարյանին առաջադրված անգործություն ցուցաբերելու մեղադրանքը անհայտ կորած զինվորների ծնողները բավարար խիստ չեն համարում։ Անունը չբացահայտելու պայմանով մեզ հետ զրույցում ծնողներից մեկը պնդում է, որ Մակարյանին սպառնացող 7-ից 13 տարվա ազատազրկումը համարժեք պատիժ չի լինելու, քանի որ դեռ բացահայտման ենթակա այլ հանգամանքներ էլ կան։ Ըստ քնչական կոմիտեի կովսականում մարտական հատուկ առաջադրանքի իրականացման պատասխանատու գեներալ Մակարյանը իր ենթակայությամբ գործող և շրջափակման մեջ ընկած խմբի մի մասին օգնության շտապելու փոխարեն մեջբերում եմ իր և ենթակա անձնակազմի կյանքին սպառնացող անմիջական վտանգը չեզոքացնելու անձնական շահգրգռվածությունից ելնելով ցուցաբերել է իշխանության անգործություն։ Իրեն ենթակա անձնակազմին տալով նա հանչերաման վերադարձել է Կապան քաղաք։ Ըստ նախաքննական մարմնի Մակարյանի այս գործողության հետևանքով մեջբերում եմ շրջափակման մեջ հայտ նված 62 հոկանոց խումբը հակառակորդի հետ անհավասար մարտի պայմաններում մնացել է առանց օգնության։ 62 հոկանոց խմբի 40 զինծառայողներից 5-ը գերեվարվել են, 12-ը սպանվել, իսկ մնացած 23 զինծառայողների, ինչպես նաև ավտոբուսի 1 վարորդի գտնվելու վայրը առ այսօր անհայտ է։ 44-օրյա պատերազմի օրերին բանակի հիմնական ղեկավարներից մեկը հանդիսացած Մակարյանի գործով նախաքննության ավարտի մասին հայտարարվեց 3-3-օյան։ Գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատախազություն, ինչից հետո էլ կուղարկվի դատաքննության։ Գործով դուժող ճանաչված Տիգրան Ադոյանը, որդին ևս անհայտ կորածների ցանկում է, առավել մտահոգված է այն դրվագով, որ գործը կարող է ուղարկվել Սյունիքի մարզի դատարան։
Իրանք տանում են ղափանք չեն գործը, որ ոչ մեկ չկարեն հետ հա, որ իրանք կոծկեն այդ հետ գործը, բայց դա չի լինի։ Պետք է պայքարենք, որ այդ գործը բերեն Երևանում դատեն։
Մակարյանի կամ նրա փաստաբան Ամրամ Մակինյանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Ավելի վաղ փաստաբանը ազատությանը փոխանցել էր, գեներալն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։
Մեղադրանքը պարոն Մակարյանը գնահատում է որպես բաց արձական հետ և իրականության հետ ընդհանրապես կապ չունեցող։
Անհայտ կորած զինծառայողների ծնողները պատերազմից անմիջապես հետո 2020 թվականի դեկտեմբերից արդեն բողոքի ակցիաներ էին իրականացնում ու պատմում այն ամենը, ինչն այժմ գրված է մեղադրական եզրակացության մեջ։ Պահանջում էին անհապաղ որոնողական աշխատանքներ իրականացնել և գտնել իրենց զավակներին։ Ծնողներն այսօր տարակուսած են, եթե իրավապաներին որևէ նոր բան բացահայտել չի հաջողվել, ինչու շուրջ 2 տարի պահանջվեց նախաքննական մարմնից գործ նավարտին հասցնելու համար։
Քննությունը չի փոխանցել, էլի մենք ենք քննությունը փոխանցել, որ որտեղ նայեն, ինչը նայեն, որ պարզաբանեն, կան մեզի ասեն, էլի իրանք գնան հարցաքննեն այդ տվյալ մարդկանց, էլի մենք ենք իրանք ասել, ոչ թե իրանք են մեզ ասել։ Նույննա, մեզ են ժամանակվա պատպատմնա նույննա, հիմայվա իրանց հայտարարած այդ բովանդակությունը նա նույննա։ Անդրանիկ Մակարյանին աշխատանքից հանեցին, նոր
Չնայած ամիսներ շարունակ ծնողների բողոքներին, Անդրանիկ Մակարյանը զինված ուժերի պատրաստության գլխավոր վարչության պետ, գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնից ազատվեց միայն պատերազմի ավարտից մոտ 1.5 տարի անց։ 2022 թվականի փետրվարի 24-ին։ Նա այն սակավաթիվ բարձրաստիճան զինվորականներից էր, որ հրաժարվել էր միանալ վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով Օնիկ Գասպարյանի գլխավորությամբ 4 տասնյակից ավելի զինվորականների հայտնի հայտարարությանը։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմում զոհված զինվորների մի շարք ծնողներ և հարազատներ էլ ներգրավվել են ընդդիմադիրների ակցիաներում Ղարաբաղյան առաջին հաղթական պատերազմից հետո, բացի առաջին նախագահից, մյուս նախագահները խաղաղության իրական օրակարգ կարելի է ասել չեն ունեցել, չնայած բանակցությունները շարունակվել են, բայց հանրության գերակշիռ մասի մոտ միշտ իշխել է ոչ մի թիս հող տրամաբանությունը։ Հակամարտությունը չի կարգավորվել, և հիմա ծանր պարտությունից հետո զոհված զինվորների հարազատները մեղավոր են համարում երկրի ղեկավարին իրենց որդիների կորստի համար։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որպես ՎԿ կհարցաքնվի 44-օրյա պատերազմի քրեական գործով։ Սա դատախազի ցուցումն է քնչական կոմիտեին տեղեկացրեց զոհված զինծառայողների ծնողների ներկայացուցիչ փաստաբան Վահան Հովանիսյանը։
Ամսի 7-ին ներկայացրել ենք միջնորդություն Նիկոլ Փաշինյանին որպես ՎԿ հարցակննելու վերաբերյալ, որպեսի գլխավոր դատախազի կողմից տրվի ցուցում։ Այսօր մենք տեղեկացանք, որ մեր միջնորդությունը բավարարվել է Նիկոլ Փաշինյանին հարցակննելու վերաբերյալ։
Հարցակնության ժամկետները պարզ չեն, քննիչն է որոշելու։
Հուսով եմ շուտ կկատարի, բայց ես կարծում եմ նաև, որ հետագա անգործությունը բացառելու նպատակով այսօր մենք ծնողների հետ մի փոքրիկ խորհրդակցություն կունենանք, և օրվա երկրորդ կեսին մենք կներկայացնենք առավել կտրուկ, առավել այսպես ասեմ, ագրեսիվ միջնորդություն կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ որոշակի դատավարական գործողություններ կատարելու մասով։
Կառավարությունից խոստացան և առայժմ չեն մեկնաբանել, ինչ դիրքորոշում ունի այս ամենի վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանը։ Քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական վարչության առջև առավոտից զոհված զինծառայողների ծնողներն են։ Նրանցից շատերն արդեն տուժողի իրավահաջորդի կարգավիճակ ունեն և այսօր առաջին անգամ հրավիրվել էին հարցաքննության։ Այդա Աբրահամյանը զոհված կամավորական Հովանես Հարությունյանի մայրն է, շեշտում է քննիչին մեկ ասելիք ունի. Փաշինյանը պետք է մեղադրյալ դառնա։
Փաստը փաստ, որ ինքն այդ երեխաներին կյանքից զրկել, ու դրա համար պիտի պատասխան տա։
Ներսում բոլորս նույն բանն ենք ասում, անկախ մեր երեխաների մահվան հանգամանքներից, մեղադրյալ ներգրավել ու անմիջապես կալանավորել Նիկոլ Փաշինյանին, ասում է Արա Ռոստոմյանը, զոհված ինձարայող Հակոբ Ռոստոմյանի հայրը։
Մեղադրում են մեկ մարդու, ով հայտարարեց, որ կարող է պատերազմը կանգնեցնել, կլիներ նույն իրավիճակը, միայն առանց զոհերը, այսինքն ինքը ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել, և մենք էլ իր ինքնախոստովանական ցուցմունքի վրա պահանջում ենք, որ որպես մեղադրյալ ներգրավեն և կանոնավոր հարցաքննեն և կանոնավորեն։
Արա Ռոստոմյանի կարծիքով Փաշինյանին ներգրավելուց հետո նոր քնչական մարմինները թողիչնեն ներքև ու անցնեն հրամանատարական կազմին, զինակիցներին ու մուզեն։ Սևակ Զաքարյանի որդին ժամկետային Էդգարը ընդամենը 12 օրվա ծառայող էր, զոհվեց Ֆիզուլիում։ Հայրը պնդում է, Գերագույն գլխավոր հրամանատարից է սկսվում պատասխանատուների շղթան։
Հետ քաշեր, մի երկու շաբաթով իրապետեն զենքին նոր հանել, մսաղաց էր հանել։
Փաստաբան Վահան Հովանիսյանը շեշտում է, տուժողի իրավահաջորդ ճանաչելու որոշման մեջ արարքներին խիստ ընդհանրական գնահատական է տրված, ձևակերպված է մի խումբ պաշտոնատար անձինք, այնպիսի գործողություններ են կատարել, որոնք ազդել են բանակի մարտունակության վրա, հանցագործություն կատարած ենթադրյալ անձանց անուն ազգանուններ չկան։
Բոլոր տուժողները առարկում են հիշյալ որոշման նկարագրական մասի դեմ։
Վարչապետին պատասխանատվության կանչելու և իրենց էլ տուժողի իրավահաջորդ ճանաչելու պահանջը զոհերի ծնողները դատախազություն են ներկայացրել նախորդ ամսին։ 44-օրյա պատերազմի բազմադրվակ քրեական գործը հակակոռուպցիոն կոմիտեում էր քննվում, հետո այն տեղափոխվեց քնչական կոմիտե։ Փաստաբանի տպավորությամբ գործը տեղափոխվեց, քանի որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն դատախազի ցուցումները չէր կատարում և ընդհանրապես անգործություն էր ցուցաբերում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի հրաժարականի պահանջով բողոքի ցույցերի մեկնարկին ողբերգական միջադեպ տեղի ունեցավ նրա ավտոշարասյանն ուղեկցող ոստիկանական ծառայության ներգրավմամբ։ Մեծ արագությամբ սլացող ոստիկանական մեքենաներից մեկը վրաերթի ենթարկեց երիտասարդ հղի կնոջը, որը մահացավ։ Հարուցված քրեական գործի քննությունը շարունակվում է, վերջին նորությունները ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
17 օր առաջ հենց այստեղ Լեո Պարոնյան խաչմերուկում է վարչապետին ուղեկցող ավտոշարասյան առաջին մեքենան վրաերթի ենթարկել երիտասարդ հղի կնոջը։ Այս գործով արդեն առաջին զարգացումները կան։ Ճանապարհային ոստիկանության վարորդն այսօր ձերբակալվեց, դատարանն այժմ ուսումնասիրում է նրան կալանավորելու միջնորդությունը։ Մեղադրվող ոստիկանի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը դատարանից ժամանակ է խնդրել առարկություններ ներկայացնելու համար։ Վարչապետին ուղեկցող ճանապարհային ոստիկանության սպայական վաշտի հրամանատար Արամ Նավասարդյանը հղի կնոջ վրաերթի գործով առաջին անգամ ձերբակալվել էր հենց դեպքի օրը, ապրիլի 26-ի երեկոյան։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանի խոսքով քննչական կոմիտեն հանցակազմ չէր գտել առաջադրված հոդվածներից մեկի, պատահարի վայրը թողնելու մեղադրանքով, այդ հիմնավորմամբ վերացրել էր մեղադրանքը, վարորդն էլ ստորագրությամբ ազատ էր արձակվել։ Աբրահամյանն ասաց, քննչական կոմիտեն ուժի մեջ էր թողել միայն երթևեկության կանոնները խախտելու մեղադրանքը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ։ Փաշինյանի Շարասյանն ուղեկցող մեքենայի վարորդն այսօր կրկին ձերբակալվեց գործը վերահսկող դատախազի ցուցումով։ Մանրամասնում է Հայաստանի գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։
Քննիչին ցուցում է տրվել, բազմաթիվ քննչական եւ այլ դատավարական գործողություններ կատարելու վերաբերյալ, այդ թվում նաեւ մեղադրանք առաջադրել նաեւ քրեական օրենսգրք 244-ի հոդվածի առաջին մասով եւ քրեադատավարական կարգով որոշում կայացնել նաեւ մեղադրյալի նկատմամբ կալանավորումը որպես ապահան միջոց ընտրելու միջնորդություն հարուցելու մասին, իսկ մինչ այդ կալանքը ներկայացնելու համար նաև ձերբակալելու վերաբերյալ։
Արդյոք միայն վարչապետին ուղեկցող Շարասյան առաջին մեքենայի վարորդն է կատարվածի մեղավորը։ Արդյոք Լեո Պարոնյան խաչմերուկը պատշաճ կազմակերպված էր երկրի ղեկավարի Շարասյան անցման համար։ Արդյոք թերացել է տեղում աշխատող տեսուչը, որը վրաերթի ենթարկված 29-ամյա հղի կնոջից մի քանի մետր հեռավորության վրա է եղել։ Ինչպես է Սոնա Մնացականյանը հայտնվել Շարասյան առջևում ու մահացու հարված ստացել։ Այս բոլոր հարցերը կքննվեն դատարանում։ Մինչև այդ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող վարորդի փաստաբանը Ռուբեն Բալոյանը հորդորում է չքաղաքականացնել դժբախտ պատահարը։ Փաստաբանը պնդում է, իր պաշտպանյալը դեպքի վայրը չի լքել, արագությունն էլ չի գերազանցել։
Դեպքի վայրից վրայրից հետո ամեջապես երևի թե մի փոքր տարածում է անցել ըստ իր արագության ճանապարհը մաչում տեղ է կանգառակ կատարել եւ փորձել է ռադիոկապով այս հարցը լուծել, քանի որ հետեւից շարասյունը եկել։ Ի վերջո այդ շարասյունը չպետք է կանգնի։ Մենք մոռանում ենք, որ այդ շարասյունը ուղեկցում է պետության ղեկավարին։ Նա եկա կառավարության որոշ ուղեկցողների հետ կապնված, բացեք նա Երևան քաղաքի տարածքում թույլատրվում է ավտոմեքենան վարել 100 կիլոմետր ժամ արագությամբ, ինքը մոտավորապես այդ արագությամբ էլ ընթացել է։
Վարչապետին ուղեկցող Շարասյունն ըստ փաստաբանի չպետք է կանգնի վերջինիս դեմ մահափորձի վտանգները կանխելու համար, ասում է, ամբողջ աշխարհում է դա ընդունված կարգ, այդպիսի դեպքեր եղել են։ Մահացած կնոջ Սոնա Մնացականյանի հարազատները նույնպես դեմ են, որ թեման քաղաքականացվի, բայց մինչև վերջ են գնալու, որ մեղավորները պատժվեն, ասում է ընտանիքի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը։ Նա չի ընդունում ճվո վարորդի փաստաբանի պնդումները, ասում է, որտեղ է գրված, որ մարդուն վրաերթի ենթարկելուց հետո Շարասյունը պետք է ունակի իր ճանապարհը, պնդում է, հղի կնոջն անօգնական են թողել ու հեռացել։
Ճանապարհային անվտանգության ապահովման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը վարորդին պարտավորեցնում էր տվյալ պահին մնալ, լինել դեպքի վայրում, ավելին միջոցներ ձեռնարկել տուժողին մեկ այլ ավտոմեքենայով կամ նույնիսկ իր ավտոմեքենայով հիվանդանոց տեղափոխելու ուղղությամբ։ Սա վարորդի հստակ պարտականությունն է եղել օրենքով ամրագրված։ Մնացած մեկնաբանությունները, թե գտնվել է ուղեկցման մեջ եւ այլն, դրանք դարձյալ կրկնեմ, որևէ իրավական տրամաբանության չեն կարող դիմանալ։ Որևէ կառավարության որոշում չի սահմանում, որ անձի վրաերթի ենթարկելով, մահ պատճառելով պետք է թողնել անօգնական վիճակում եւ ամբողջ շարասյունով հեռանալ։ Նման կառավարության որոշում որևէ իրավական պետության մեջ որևէ մեկը չի կարող գտնել։
Պնդումները, թե ավտովթարի հետևանքով մահացած կինը չի ենթարկվել երթևեկությունը կարգավորող տեսուչի հորդորներին, նրա ընտանիքի փաստաբանն անընդունելի է համարում։ Ասլանյանը պնդում է, տեսուչի կողմից արգելք չի եղել, խաչմերուկը փակ չի եղել, իսկ Սոնան նկատել է վառվող կանաչ լույսն ու անցել, ընդգծեց փաստաբանը։ Մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող ճվո երկարամյա աշխատակցի փաստաբան Բալոյանն էլ
հակադարձում է դատարանում ավելի մանրամասն կներկայացնի իր առարկությունները, բայց կասկածներ ունի, որ դատարանը հասարակական ճնշման ներքո է որոշում ներկայացնելու։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ տարի առաջ այսօրը 2021-ին ադրբեջանական ուժերը երեք ուղություններով մտել են Հայաստանի տարածք։ Նրանց դուրս մղելու բոլոր փորձերը ձախողվեցին։ Մոսկվային հապկին ուղված Հայաստանի օգնության կանչերը մնացին անպատասխան։ Հապկից միայն արձագանքեցին, թե դրանք սահմանային միջադեպեր են, փաստորեն չընդունելով, որ դաշնակից երկրի տարածքային ամբողջականությունը խախտվել է և պետք է օգնության հասնել։ Ամիսներ շարունակ Հայաստանը ընդդում էր, որ հայ-ադրբեջանական բանակցություններ հնարավոր են, եթե ադրբեջանական ուժերը դուրս գան Հայաստանի տարածքից, իսկ Բաքուն ընդդում էր, թե առաջ են շարժվել իրենց տարածքում։ 2021-ի մայիսյան իրադարձությունների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդման տեսանյութը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Ռադիո ծրագրով այն ամբողջությամբ կհեռարձակվի շաբաթ օրը, իսկ հիմա լսենք մի հատված։
Ուղիղ մեկ տարի առաջ, 2021 թվականի մայիսին, սկիզբ առավ հայ-ադրբեջանական սահմանային ճգնաժամը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը հաշված ժամերի ընթացքում կարողացան վերահսկողություն հաստատել սահմանի ռազմավարական նշանակություն ունեցող մի շարք հատվածների նկատմամբ, որոշ դեպքերում Հայաստանի տարածքում խորանալով 3-ից 3.5 կիլոմետր։ Առաջին ահազանգերը հնչեցին մայիսի 12-ին Սյունիքից, ուղիղ գծով Գորիսից շուրջ 12 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սև լճի տարածքից։
Սև ջրի, Սև լճի մերձակայքում կան ադրբեջանցի զինվորներ և այնտեղ նաև մեր զինվորների ներկայություն կա մեծ թվով, բայց ուզում եմ ասել, որ իրադրությունը ռազմական էսկալացիայի չի հասել, այսինքն փոխհրաձգություն և բախում չկա, որովհետև Երևանից տարվում է աշխատանք ադրբեջանցի զինվորներին այդ տարածքից դուրս բերելու ուղղությամբ։
Այն նույն ժամերին, երբ Հայաստանի ղեկավարությունը քննարկում էր Սև լճի շուրջ ծակած ճգնաժամի հաղթահարման հնարավորությունները, ադրբեջանցիներն առաջ եկան Վարդենիսի ուղղությամբ, այստեղ ևս ադրբեջանական ստորաբաժանումները ռազմավարական նշանակության բարձունքները գրավելու ընթացքում որևէ դիմադրության, առավել ևս զինված դիրքապահների, այդպես էլ չհանդիպեցին։
Մեր քոբանին եկել են թուրքեր, ասել են՝ «դավա այստեղից»։ Կամ կտանեն
Հասկանալու համար ճգնաժամի ծագման պատճառները հարկ է նշել։ Ադրբեջանական զորքերը հայկական տարածք էին մուտք գործում Քելբաջարի և Լաչինի շրջաններից։ Սրանք այն տարածքներն էին, որ Բաքվին էին վերադարձվել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո։ Ադրբեջանը պնդում էր, որ ոչ թե Հայաստանի տարածք է ներխուժում, այլ պարզապես զբաղված է իր պետական սահմանների այն հատվածների ճշտմամբ, որոնք մինչ այդ իր համար հասանելի չէին։ Երևանում հնչող գլխավոր հարցն այլ էր, ինչով էին զբաղված իշխանությունները 44-օրյա պատերազմի ավարտից մինչև ներխուժումները ընկած 6 ամիսների ընթացքում։ Ինչու սահմանային այդ հատվածներում պաշտպանական գիծ չէր ստեղծվել, նոր հենակետեր չէին տեղադրվել, ի վերջո ինչու չէին ականապատվել դեպի ռազմավարական բարձունքներ տանող սարալանջերը։ Իշխանություններն այս քննադատությանը հակադարձում էին, թե ձմեռային ամիսներին ինժեներական աշխատանքներ իրականացնելը գործնականում անհնարին էր։ Պաշտոնաթող զինվորականներից շատերը, սակայն, պնդում էին, իշխանության այս բացատրությունները պարզունակ արդարացումներ են, իսկ պաշտպանական գծի ստեղծումը կարելի էր սկսել և ավարտել հաշված շաբաթների ընթացքում։ Սեյրան Օհանյան, նախկին պաշտպանության նախարար։
Այն հատվածները, որտեղ որ դատարկ են, միանգամից որոշում է ընդունում այդտեղ զորքեր տեղակայել, դա պարտավոր են անել շատ կարճ ժամանակահատվածում, մեկ ամիս էլ պետք է չքաշեր։
Մայիսի 19-ին ադրբեջանական կողմը պարզապես չներկայացավ բանակցությունների, իսկ հաջորդ օրը տեղի ունեցավ ևս մեկ ներխուժում, արդեն Սյունիքի մարզի Խոզնավար գյուղի ուղությամբ։ Ութև թվում էր, թե Սև լճի միջադեպից հետո հայկական կողմը պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձներ սահմանների զինված պահպանությանը, այս անգամ էլ ադրբեջանցի զինվորականները հայկական կողմում առաջինը դիմավորեցին գյուղի Անզեն հովիվները։
Գնացիք մոտեցանք, ասենք մեր տղերքից են, գնաց մոտեցանք, տնակ մեր ֆորմեք չի, ու ձենենք հանամ աղպե, ոչի բան չի խոսում, ձերով արեց, չի խոսում ընդհանապես, ձերով արեց հետ գնա, էլի, Եթե դու ընկերոջս ասի հետ գնացինք, դա տենանք վերևից իջնում են իրանք, գորալով, Ալլահ ակբարանելով իջնում են։
Իշխանության հասցեին հնչող կոշտ քննադատության պատճառներից մեկը նաև այն էր, որ ադրբեջանական ներթափանցումներից բառացիորեն մի քանի օր առաջ ազգային ժողովում դիրքերի կահավորման, ավելի ճիշտ չկահավորման մասին Փաշինյանին հարցրել էր Գեղարքունիքից ընտրված պատգամավոր Թաքուի Թովմասյանը։
Պատերազմից մոտ կես տարի անցել, բայց ես գոնե մեր մարզում, ինչպես նաև ականատես եմ եղել Սյունիքում, մենք չունենք կահավորված առաջնակից մեծապես, չունենք խրամատներ և մեր անվտանգությունը ըստ էության գտնվում է մեղմ ասած մտահոգիչ վիճակում։
Գիտեք, ես շատ դեպքում, երբ որ մեր հանրային դիսկուրսը լսում եմ, ես հասկանում եմ, որ Ադրբեջանի հետախուզությունը շատ փոքր ծախսելու առաջերտություն չունի։ Ես խնդրում եմ հաջորդ անգամ միանգամից կոորդինատներով, քարտեզներով կամ հրապարակեք, ասեք օրինակ կոորդինատ այսինչից այսինչը, մենք չունենք խրամատներ, այստեղ մի քիչ ուժեղ ենք, այստեղով չարժի հարցակվել, բայց այս կողքը փոքր միջանց կա, կարելի է ստեզ մտնել, ժուրտ մենք հասկանում ենք ինչ ենք անում ընդհանրապես։
Երևանում կայացել է հայ-իրանական միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի նիստը, որը նախագահել են Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը և Իրանի էներգետիկայի նախարար Ալի Մեհրաբիանին։ Մհեր Գրիգորյանն իր խոսքում նշել է, որ բարեկամ Իրանի հետ փոխադարձ հարգանքի և վստահության վրա կառուցված երկկողմ հարաբերությունները մեծ կարևորություն ունեն Հայաստանի համար։ Նիստի արդյունքում փոխհմբռնման հուշագիր է ստորագրվել։ Իրանական և հայկական կողմի պաշտոնյաների փոխանցմամբ մտադրություն կա ավելացնելու Իրանից Հայաստան մատակարարվող գազի ծավալները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Երևանը Թեհրանի հետ պայմանավորվել է ավելի շատ իրանական գազ ներմուծել, որի վերաբերյալ համաձայնագիրը նախատեսվում է ավարտին հասցնել Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի հաջորդ շաբաթ Իրան կատարելի կայցի ընթացքում։ Այս մասին այսօր ազատությանը հայտնեցին հայաստանցի ու իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանի խոսքով գազ-էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործող համաձայնության ժամկետն ավարտվում է 2026-ին, նախատեսվում է այն երկարաձգել մինչև 2030-ը, նաև ավելացնել ներկրվող իրանական կապույտ վառելիքի ծավալը։ Ներկայում տարեկան ներմուծվում է 365 միլիոն խորանարդ մետր։
Հիմա կա պայմանավորվածություն, որ ծավալը կմեծանա մինչև 600 միլիոն խորանարդ մետր տարեկան, մինչև հյուսիս հարավ էներգետիկ միջանցքի պատրաստ լինելը, իսկ դրանից հետո արդեն 1.5-ից 1.8 միլիարդ խորանարդ մետր, երբ որ մենք զուտ ենթակառուցվածքներ կունենանք հնարավորություն դիմացը հոսանքով վճարելու համար, այսինքն մենք այսօր գեներացիայի խնդիր արտադրության չունենք մեծ հաշվով, բայց ունենք այդ արտադրությունը տեղ հասցնելու ենթակառուցվածքային խնդիրներ։
Բայց եթե հայկական կողմը խոսում է բացառապես գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի ընդլայնման մասին, իրանական կողմը հայտարարում է, նաև քննարկվում է հայաստանցի սպառողների համար իրանական գազ վաճառելու, անգամ Հայաստանի տարածքով այլ երկրներ մատակարարելու տարբերակը։ Իրանի էներգետիկայի նախարարի խորհրդական Մուհամեդ Ալի Ֆարահնակյանը Երևանում է, երեկ մասնակցում էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի ու Իրանի էներգետիկայի նախարար Ալի Ակբար Մեհրաբյանի համանախագահությամբ կայացած միջկառավարական երկկողմ հանձնաժողովի հերթական նիստին։
I am glad to inform you that not only for electricity but also for other consumption or even for export from Armenia to
Ուրախ եմ տեղեկացնել, որ քննարկում ենք իրանական գազ մատակարարել Հայաստան ոչ միայն էլեկտրաէներգիայի արտադրության, այլև այլ սպառման համար, անգամ Հայաստանի տարածքով դեպի Վրաստան, այլ երկրներ հասցնելու տարբերակները։ Բացի այդ քննարկում ենք այլ երկրներից Swap տարբերակով Իրանի տարածքով գազը Հայաստան հասցնելու հնարավորությունը։
And other fields is swapping gas from other countries via Iran to Armenia.
Հայաստանի կառավարությունները 2006-ից կառուցում են դեպի Իրան տանող բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման երրորդ գիծը, որը թույլ կտա անգամներով մեծացնել գազ-էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի ծավալները և որը պակաս ռազմավարական նշանակություն չունի քան հյուսիս հարավ ավտոմայրուղին։ Սակայն, ինչպես ավտոմայրուղու պարագայում պարզվեց, բարձրավոլտ երրորդ գծի դեպքում նույնպես նախորդ տարիներին գրեթե աշխատանք չի արվել, ըստ փոխնախարար Վարդանյանի, 12 տարվա ընթացքում մինչև 2018-ի փետրվար կառուցված է եղել գծի միայն 1%-ը։
ասենք գիծը ունի 706, 706-ից 720 հենարան պետք է ունենա, 276 կիլոմետր երկարությունը, մինչ 18 թվականի փետրվար ամիսը երկարացումը այնտեղ 6-7 հենարան էր ուղղակի մոնտաժված։
Նախորդ 4 տարիներին կառուցվել է գծի մոտ 70%-ը, նախատեսվում է այն ավարտել գալիք տարվա դեկտեմբերին, որից հետո գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի շրջանակում Հայաստանը կկարողանա Իրանից ստանալ տարեկան մինչև 1.8 միլիարդ խորանարդ մետր գազ և Թեհրանին մատակարարել գրեթե 5 անգամ շատ էլեկտրաէներգիա՝ տարեկան մինչև 5.4 միլիարդ կիլովատժամ։ Փոխնախարարի խոսքով յուրաքանչյուր խորանարդ մետր իրանական գազը հայաստանյան ջերմաէլեկտրակայաններում արտադրում է մոտ 4.5 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, որից Իրանը վերադառնում 3-ը։ Նախորդ տարի հայ-իրանական երկկողմ առևտուրը կտրուկ ավելի քան 25%-անոց աճ գրանցեց, հատելով կես միլիարդ դոլարի սահմանագիծը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինական բանակը շարունակում է դիմադրել ռուսական ուժերին, երբեմն կարողանում են հակահարված տալ, իսկ Մարիուպոլում Ազովստալի տարածքում գրեթե 2 ամիս պաշարված ուկրաինական ջոկատների վիճակը օրհասական է գնահատվում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը Ուկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների մասին։
Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայի ողջ տարածքով մեկ շարունակվում են։ Կիևից և Մոսկվայից ստացվող պաշտոնական տեղեկություններից դատելով, առավել թեժ է իրադրությունը Խարկովի մերձակայքում, Լուգանսկի մարզի այն հատվածում, որտեղ գտնվում է ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ, և հարավում Օդեսայի ուղությամբ։ Օդեսայի շրջանում անցած գիշեր ոչնչացվել է S-300 զենիթահրթիռային համակարգի կազմում գործող ռադիոլոկացիոն տեղորոշման կայանն այսօր առավոտյան հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը, նշելով նաև, որ ուկրաինական զորքերին պատկանող ևս մեկ S-300 ոչնչացվել է Խարկովի մերձակայքում։ Հենց Խարկովի ուղությամբ է, որ ըստ պաշտոնական Կիևի, ուկրաինական բանակի ստորաբաժանումը ժանումներին անցած 24 ժամերին հաջողվել է առաջ շարժվել երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը, որոշակիորեն ապահովագրելով ռուսական հրետանու հարվածներից։ Իշխանություններին մոտ կանգնած ռուսական աղբյուրներն ուկրաինական առաջխաղացման մասին տեղեկությունները չեն հերքում, նշելով, որ ռազմաճակատի այս հատվածում հիմնականում Լուգանսկից զորակոչված պահեստազորայիններ են տեղակայված զուրկ նորագույն սպառազինությունից և մարտական գործողությունների մասնակցության փորձից։ Ի տարբերություն Խարկովի մարզի, Դոնբասում ցույցն ուկրաինական զորքերի համար շարունակում է շատ ծանր մնալ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչի խոսքով, ռուսական զորքերը միանգամից մի քանի ուղություններով հարձակման փորձեր են ձեռնարկում որոշ հատվածներում, ինչպես օրինակ Լուգանսկի մարզի ուկրաինական վարչակազմի նստավայր հանդիսացող 100,000 բնակչություն ունեցող Սևերոդոնեց քաղաքում մասնակի հաջողություն արձանագրելով։ Այլ ուղություններով ևս ռուսական հարձակումները չեն դադարում։
На Славянському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ.
Славянські ուղությամբ զավթիչներն ուժերի վերախմբավորում են իրականացնում հարձակումը վերսկսելու նպատակով։ Հակառակորդն այս շրջանում շուրջ 300 միավոր զրահատեխնիկա է կուտակել։ Լիման քաղաքի ուղությամբ ճշնամին հատել է Սևերսկի Դոնեց գետը, հիմնական ուժերը մարտի մեջ մտցնելու և հետագա հարձակման նպատակով։ Այսօր հայտարարում էր Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Շտուպունը։ Իսկ ուկրաինական զորքերի համար ամենաօրհասական գործնականում անհուսալի վիճակը Մարիուպոլում է։ Գրեթե 1000 հոգանոց ուկրաինական ստորաբաժանումը շարունակում է պաշարված մնալ Ազովստալ գործարանի տարածքում ծանր կորուստներ կրելով։ Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշյուկի պնդմամբ Կիևը հանդես է եկել Ազովստալի շուրջ իրադրության հանգուցալուծման տարբերակներով, առաջարկելով շրջափակման մեջ գտնվող զինվորականներին կամ տարհանել երրորդ երկիր կամ էլ ծանր վիրավորներին փոխանակել փետրվարի 24-ից ի վեր գերեվարված բոլոր ռուսաստանցի զինծառայողների հետ։ Վերեշյուկի խոսքով բանակցությունները շարունակվում են, իսկ Մարիուպոլի ապաշրջափակման ռազմական որևէ տարբերակ այս պահին գոյություն չունի։ Ազովստալում գտնվող ուկրաինացի զինծառայողների և հատկապես նրանց հարազատների համար Կիևից հնչող այս հայտարարություններն այնքան էլ դուրեկան չեն։ Ամենաարմատական դրամադրություններն էլ տիրում են Ազով գնդի զինվորականների հարազատների շրջանում։
Իրավիճակն
իրոք անվերահսկելի է դարձել, արդեն երկրորդ օրն է, որ իմ կնոջ և իմ փորձեին սպառնալիքներ են հնչում անձանց կողմից, որոնք որպես Ազովի մարտիկների կանայք են ներկայանում։ Երեկոյան հերարցակված հարցազրույցում նշում էր Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Արեստովիչը։ Այսօր արդեն իշխանությունների հասցեին քննադատության հերթական չափաբաժնով հանդես եկավ Ազով գնդի հրամանատարի տեղակալ Սվյատոսլավ Պալամարը, հայտնելով, որ այս պահին Ազովստարում շուրջ 600 վիրավոր կա, Պալամարը կրկին կոչ արեց Ուկրաինայի կառավարությանը անել անհնարին Մարիուպոլի պաշտպանների փրկության համար։ Իշխանությունը հասկանում էր, որ մենք կարող ենք հայտնվել շրջափակման մեջ, և պարտավոր էր բոլոր անհրաժեշտ քայլերը ձեռնարկել մատակարարումների լոգիստիկ միջանցք ստեղծելու նպատակով, նշել է Ազովի փոխհրամանատարը։ Իսկ Ազովստալում գտնվող ծովային հետևակայինների հրամանատար մայոր Սերգեյ Վոլինսկին անցած գիշեր սոցցանցերի միջոցով դիմեց միլիարդատեր Իլոն Մասկին. «Օգնեք մեզ դուրս գալ Ազովստալից և հեռանալ երրորդ երկիր, եթե ոչ դուք, ապա ելով կարող է մեզ օգնել»,» դիմելով Մասկին գրել է ուկրաինացի զինվորականը։
Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո Ֆինլանդիան և Շվեդիան սկսեցին քննարկել ՆԱՏՕ-ին միանալու նպատակահարմարությունը, իրենց անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Ֆինլանդիան, որը 1300 կիլոմետր երկարությամբ սահման ունի Ռուսաստանի հետ, ասես արդեն վերջնական որոշում է ընդունում Հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու հարցով։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից 2.5 ամիս անց հայտարարվեց դեպի Ռուսաստան ՆԱՏՕ-ի նոր ընդլայման մասին, բայց ոչ Ուկրաինայի հաշվին։ Ֆինլանդիայի նախագահ Սաուլի Նիինիստոն և վարչապետ Սաննա Մարինը հայտարարել են, Ֆինլանդիան պետք է անհապաղ դիմի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար։ Նրանց համատեղ հայտարարությունում նշված է.
ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը կուժեղացնի Ֆինլանդիայի անվտանգությունը և կամրապնդի դաշինքը։ Ֆինլանդիան պետք է անհապաղ դիմի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար։ Հուսով ենք, որ առաջիկա օրերին արագ կձեռնարկվեն այս որոշումը կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ քայլերը։
Երկրի ղեկավարները բացատրել են, որ ժամանակ էր պետք խորհրդարանում և հասարակության մեջ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցում համաձայնեցված դիրքորոշում ձևավորելու, ինչպես նաև դաշինքի և Շվեդիայի հետ բոլոր հարցերը քննարկելու համար։ Շվեդիան նույնպես մտադիր է միանալ ՆԱՏՕ-ին։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն այսօր ասաց, որ Ֆինլանդիային ՆԱՏՕ-ում սպասում է ջերմ ընդունելություն և անդամակցության գործընթացը արագ կլինի։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ֆինլանդիայի որոշումը Ռուսաստանի կողմից դիտվում է որպես սպառնալիք, լրագրողներին ասել է նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Իհարկե սա սպառնալիք է», ասել է Պեսկովը, պատասխանելով հարցին. Մոսկվայի հետագա գործողությունները Պեսկովի խոսքով կախված կլինեն նրանից, թե ինչ ձևով կարտահայտվի ընդլայնման գործընթացը։ Ֆինլանդիայի ղեկավարների համատեղ հայտարարության մեջ ընդգծված է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցությունը ուղղված չէ Ռուսաստանի դեմ։ Միևնույն ժամանակ երկրի իշխանությունները պնդում են, որ հենց Ռուսաստանն է դրդել Ֆինլանդիային գնալ նման քայլի։ Մոսկվան երկար ժամանակ ասում էր, որ Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամ չլինելը նպաստում է Բալթիկ ծովում գայունությանը, սակայն անցած տարվա վերջից Ռուսաստանի իշխանությունները սկսեցին հայտարարել, թե Ֆինլանդիան և Շվեդիան չեն կարող անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, և Ֆինլանդիայի նախագահի պնդմամբ սա փոխեց իրավիճակը։
Ռուսաստանի Դաշնությունը հայտարարություններով փորձեց ասել, որ մենք չենք կարող ինքնուրույն ինչ-որ բան որոշել, սա մեծ փոփոխություն է, դա մեզ ստիպեց մտածել։ Իսկ փետրվարի 24-ը վերջնականապես փոխեց պատկերը, քանի որ պարզ դարձավ, Ռուսաստանը կարող է պարզապես հարձակվել իր հարևանի վրա։ Եթե նրանք ինձ հարցնեն, ինչպես պատահեց, որ մենք նման որոշում կայացրինք, պատասխանս կլինի՝ դուք եք սրան նպաստել, նայեք հայելու մեջ։
If that would be the case that we join, well, my response would be that you caused this. Look at the mirror.
Ռուսաստանի և Ֆինլանդիայի միջև սահմանը կազմում է 1325 կիլոմետր, և հենց այսքանով է ավելանալու Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի սահմանը։ Ուկրաինայի վրա հարձակումը սկսելիս Մոսկվան հայտարարում էր, թե պատճառներից մեկն է կանխել ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի Ռուսաստան, և այսօր փաստացի Մոսկվան ստացավ այդ ընդլայնումը, սակայն ոչ Ուկրաինայից, այլ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո չեզոք կարգավիճակ ունեցող Ֆինլանդիայից, ում հետ Ռուսաստանը ուներ բարդ պատմություն եւ միևնույն ժամանակ մինչ վերջին իրադարձությունը ակտիվ առևտրատնտեսական կապ էր։ Հիշեցնեմ, դերևս 100 տարի առաջ Ֆինլանդիան ռուսական կայսրության կազմում էր, իսկ վերջին անգամ Ռուսաստանը Ֆինլանդիայի հետ պատերազմել էր 1939-40 թվականներին։ Հասարակական կարծիքի հարցումների համաձայն Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից հետո Շվեդիայում ՆԱՏՕ-ին անդամ ակցելու կողմնակիցների թիվը հասել էր 57%-ի, Ֆինլանդիայում ռեկորդային 76%-ի։ Ռուսաստանում ՆԱՏՕ-ի տեղեկատվական բյուրոյի նախկին ղեկավար Ռոբերտ Պլեշը Ազատության Նաստայաշի Վրեմյա ծրագրի եթերում ընդգծել է ՆԱՏՕ-ի այս ընդլայնումը Մոսկվայի սխալ հաշվարկի հետևանք է։
Սա
պարզապես Կրեմլի քաղաքականության ձախողումն է։ Նրանք այսքան տարի ասում էին, որ Ռուսաստանի համար շատ կարևոր է, որ ՆԱՏՕ-ն չընդլայնվի։ Մինչև Ուկրաինայի պատերազմը Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի բնակչության 25%-ն էր միայն ցանկանում անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։
Պլեշի
խոսքով Դաշինքի համար Ֆինլանդիայի հայտը լավ նորություն է, Ռուսաստանի համար Բալթիկ ծովում էլ ավելի դժվար կլինի ագրեսիվ գործողություններ ձեռնարկել։ Սա կարևոր է ՆԱՏՕ-ի անդամ Էստոնիայի, Լատվիայի, Լիտվայի և Լեհաստանի պաշտպանության համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաց Մելքումյանը, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաեթերը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն, azatutyun.am